Digniteti e rëndësia e punës në qendër të fjalëve të Papës Francesku në audiencën e sotme të përgjithshme të 1 majit, ditë në të cilën kisha kremton Shën Josefin punëtor. Papa kërkoi të jepet një hoviri punësimit dhe denoncoi konceptimin ekonomistik të shoqërisë që kërkon fitimin egoist jashtë çdo parametri të drejtësisë shoqërore. Në mënyrë të posaçme, Papa Francesku bëri thirrje të fuqishme kundër punës që e skllavron njeriun. Pastaj, nëpërmjet përshëndetjeve, kujtoi dhe dyvjetorin e lumnimit të John Pali të dytë.
Jezusi mori nga Shën Josefi mjeshtrinë e zdrukthëtarit që na mëson impenjim, djersë, kënaqësi, por edhe vështirësi për ditë. Kjo, tha Papa Francesku, na kujton dinjitetin dhe rëndësinë e punës. Puna, në mbizoj, është pjesë përbërëse e planit të dashurisë së Zotit.
Il lavoro, per usare un'immagine, ci unge di dignità.
Puna, për të përdorur një figurë, na vojon me dinjitet, na mbush për plot me dinjitet, na bën të ngjashëm me Zotin që punoi e punon, që vepron vazhdimisht. Puna na jep mundësinë të mbajmë vetveten e familjen, edhe të kontribuojmë për zhvillimin e kombit ton.
Pastaj mendimi i papës shkoi tek vështirësitë që hasë sot bota punës dhe ndërmarrjes në vende të ndryshme të botës. E ati shenjë denoncoi egoizmin dhe padrejtësitë që i bën njeriu të punës, njeriu që dërsin pa marr hakun e djersës, pa marr pagën e cila rrëmbehet padrejtisht nga njerëz të verbuar prej dëshirës për fitim.
Penso a quanti e non solo giovani sono disoccupati.
Prej këndej thirrja.
Desidero rivolgere a tutti.
Dëshiroj të drejtoj të gjithëve thirrjen për solidaritet. E drejtuesit e pasurisë publike t'i inkurajoj të bëjnë çdo përpjekje të mundshme për t'i dhënë hof të ri punësimit. Kjo do të thotë të shqetësohesh për dinjitetin e njerëzit.
Papa u dha zemër të gjithëve të mos e humbasin shpresën, me sigurinë se Zoti nuk na braktis kurr, posaçërisht forta fjalë të drejtuar trindve.
Impegnatevi nel vostro dovere quotidiano, nello studio, nel lavoro.
Impegnohuni në detyrën tuaj të përditshme, në studim, në punë, marrëdhëniet miqësore, në ndihmën ndaj të tjerëve. Ardhmëria juaj varet edhe nga ju, nga aftësia juaj për të jetuar sa më mirë këto vite, kaq të çmuara të jetës. Mos keni frikë nga puna, nga flijimi, e mos e shikoni me druajtje ardhmërinë. Mbajeni të gjallë shpresën, me besimin se nuk mungon kurrë një rrezë drite në horizont.
E më pas, thirrja kundër punës që sklavron.
Chiedo ai fratelli e sorelle nella fede.
Kërkoj nga vëllezërit e motrat në fe dhe nga të gjithë burrat e gratë vullnetmira, ti kundërvijen me të gjitha forcat tregtisë njerëzve, që krijon figurën e punës prej sklavi, e të njeriut sklav.
Në fjalët e mëpasme të Papës Francesku, edhe ftesa për ta dëgjuar zërin e Zotit, duhet të mësohemi ta kundrojmë, tha Papa, për ta perceptuar praninë e tij të përhershme në jetën tonë. Duhet bisedojmë me ta. Ti krijojmë hapësirën e duhur në lutje. Edhe një herë u kërkoj trinjve ta pyesin veten, sa hapësiri krijoi Zotit? Andalem për dialoguar me ta. Më pas, ftesa drejtuar të gjithë besimtarve për ta thënë rozarin shenjte, duke kujtuar se sot filloi muaj kushtuar zojës bekuar. E papa inkurajoj të gjithë ta shikojnë lutjen rozarin shenjte, si qast të çmuar për ta bërë sa më të qëndrueshme jetën familjare, misin, punën, realizimin e të gjitha ëndrave të mira e të bukura që ka njeriu në mendje e në zemër.
Impariamo a pregare di più in familia.
Të mësojmë për të lutur më shumë në familje e si familje.
Ndërmjet përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, në frangjisht, papa i ftoi besimtarët mësojnë nga Josefi Maria për qenë besnik ndaj impenjimeve e për ta jetuar fenë përmes punëve të përditshme, duke i krijuar gjithnjë Zotit hapësirën e duhur.
Në anglisht, ftesa për t'i kultivuar me përgjegjësi pasuritë e gjithësisë e për të mbrojtur dinjitetin si burra e gra, krijuar sipas shëmbulltyrës së Zotit.
Në gjermanisht, inkurajimi për ta thënë rozare në familje.
Në spanjisht, shembulli i Josefit e i Marisë që i ruajten e i medituan të gjitha gjërat në zemrat e tyre.
Në arabisht, inkurajimi, mos keni frikë nga impenjimi, nga flijimi, nga e ardhmja, mbajeni të gjallë shpresën, sepse ku ka shpresë, ka dritë në horizont.
E në polonisht një mendim për përvjetorin e lumnimit John Pali II dhe urimi për qenë gjithnjë plot me fenë, dashurinë e krishterë, e guximin apostolik të papës së lumë Vojtila.
Në italisht përshëndetja veçanë drejtuar meshtarëve të Kolegjit Papnor Misionar të Shënpalit, priftrinëve dhe seminaristëve të Vicenzës dhe të disa seminareve të tjera italiane si dhe rregulltarëve të ndryshëm që kremtojnë kapitujt e tyre të përgjithshëm.
E si zakonisht Papa Francesco e mbylli audiencën duke ju drejtuar të rinjve, të smurve, të posamartuarve.
Të rinjë t'i ftoi ta dashurojnë Krishtin për ta ndjekur me zell e besnikëri.
Të smurët jetojnë vuajtjet në misterin e dashurisë së gjakut shëlbusit.
Sa po martuarit i porositit jenë shenjë gjallë e dashurisë Krishtit për kishën.